Arratsaldeon, gu hirugarren A mailako ikasleak gara, eta gaur gure hirugarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu, espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain, Laiak sumarioa esango digu.
Asteko, Unaxek biharko eguraldiaren berri emango dizue. Hori egin eta gero, bigarren irratsaioaren asmakizunen erantzunak Valentinak esango ditu. Azken bolada honetan, zenbait esperientzia izan ditugu eskolan eta Irenak, Aranek, Ekik eta Inarak zuekin partekatuko dituzte. Gelan, bi asmakizun aukeratu ditugu eta Metxek eta Inarak zuekin partekatuko dituzte. Gelan, bi asmakizun aukeratu ditugu eta Metxek eta Valentinak irakurriko dituzte. Aurrera jarraituz, gelan idatzi ditugun laburpen tentagarriak irakurriko dituzte. Noak, Unaxek, Ekik eta Nik. Gero, Aranek lantzen ari garen gai berria aurkeztuko dizuegu. Eta beti bezala, txiste pare bat kontatuko dituzte Ametxek eta Inarak. Ondoren, Irenak plastikan egin ditugun eskulanak esango dizkizue. Matematikan landu duguna Noak azalduko dizue. Gelan, bi ikaslek, Valentina eta Ametxek, musikako irakasleari Ana egindako elkarrizketa irakurriko dute. Jarraian, Aranek eta Irenak eskola kirolan egiten ari garen azalduko dizuete. Gelan egindako inkesta baten berria Inarak emango dizue. Gure hirugarren mailako azken irratsaio honetan eskolako festari buruz Noak hitz egingo dizue. Bukare aldean, Unaxek eta biok hirugarren maila egindakoaren laburpena kontatuko dizuegu. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Ekik.
Biharko eguraldia. Bihar eguzkitsu eta barnealdean bero goizean goizetik zerua ia garbi agertuko da. Goiodeien zertzelada batzuekin arratsaldeak aurrera egin ala bero hodei batzuk agertuko dira. Batez ere mendebaldean, baina ez dute ondoriorik izango. Haizea hegoekil aldetik ibiliko da eta arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da. Maksima 25-27 gradu inguruko izango dira. Barrenaldean 23-25 inguruko kostaldea. Ikatza da karbon,
Bigarren irratsaioaren asmakizunaren erantzunak esango dizkizuet. Aritzek, Lukaren aitak, gitarra eta gizakia erantzun du. Lehenengo eta bigarren asmakizunean. Eta, ongi dago, zorionak! Idazlea, Luka. Unibertsitateko lau ikasle gure gelan. Apirilaren 17an unibertsitateko lau neskak Aitor ikastolako hirua gelara etorri ziren. Beraiekin jolas batzuk egin genituen. Adibidez, asmakizunak, ipuñak asmatu, mimikak, jolasak bukatu ondoren, borobilean eseri ginen. Eta zer ikasi genuen, eta zer moduz pasa genuen ari buruz, hitz egin genuen. Oso ondo pasa genuen, unibertsitateko neskak oso jatorrak ziren, idazleaki eta maili.
Liburuaren eguna. Atzo, apirilaren 23an, liburuaren eguna izan zen. Pasilloan, liburuen azalak jarri zituzten aukeratzeko zein liburu nahi genuen entzun. Bi txanda zeuden, eta bakoitzan ipuin bat entzun genuen. Laia Valentina eta Laurok txori baten historia aukeratu genuen. Liburu hau Joneren amak irakurri zuen. Eta bigarren txandan aukeratu genuen. Satorrarena frantsesez zelako. Idazleak, Jone eta Irena.
Gure baratza. Kaixo, gu hiruako bi ikasle gara. Eta gu baratzaz hitz egingo dugu. Eskolan baratza bat egin dugu. Landatu ditugun produktuak etxera eramateko prest dagoenean jasotzen ditugun. Gure gelan argazkiak jarri ditugu, ikusteko nola hasi diren barazkiak. Ureztatzeko bidoi handi-handi batzuk erabiltzen ditugu. Zuhaitz bat rene eta gorria landatu dugu eta sagarrak ditugu, sagarrak hiru edo lau urte, barru aterako dira, espero dugu hiru urte izatea, bestela lau urte izaten badira, DBH-en egongo gara. Oraindik produktu berriak landatzen ari gara, espero dugu barata polita izat geratzea, idazleak Aimar eta Dane.
Kolore zaioa. Apirilaren arratsaldean batean unibertsitateko bi neska gelara etorri ziren. Migrazio buruz hitz egiten zen. Bideo bat ikuse genuen. Gero migrazio buruzko jolasak egin genituen. Adibidez bingo, geroxago argazki batzuk ikus genituen. Eta oso zaikonak ziren. Azkenik taldeka marrazki bat egin genuen eta oso ondo egon zela eta asko ikasi genuen esan nahi dugu idazlea Valentina eta no.
Asmakizunak. Eta orain, idatzi ditugun asmakizunak esango dizkizuegu. Badakizue, gaur kasmakizunen erantzuna gelara bidali. Animatu!
Kontinenteak oro bat den denak batera ziren belazaleek.
Lehenengo asmakizuna. Zuzenbidetza naukate eta denok deitzen didate. Baina, norbere etxean ez nago asko maite, zer da?
Horren asmakizuna, hain da aula, hain da bikuna, zer da zutik egoteko bete ekin behar dena? Zerta?
Apatosaurus, tiranosaurure, diplodocus, triceratops, stegosaurus, velociraptor, spinosaurus, apatosaurus.
Laburpen tentagarriak. Orain, gelan egin ditugun laburpen tentagarriak irakurriko ditugu. Lehenengo laburpen tentagarria. Izenburua. Amak batzutan trumoiak izaten ditu buruan. Idazlea. Bea Taboada. Ilustratzailea Dani Padrón. Amak batzutan trumoiak edo hortzadarra edo izarrak edo deiak edo eguzkia edo euria izaten ditu buruan eta emozio diferente asko eukitzen ditu. Nik uste dut nik ere batzutan eukitzen ditu dala. Ze emozio izaten ditu amak? Idazlea Laia.
Bigarren laburpen tentagarria, izenbura Mortina, idazlea Barbara Cantini, ilustratzailea Barbara Cantini. Bazen behin Mortina izeneko neskato zombi bat, Mortina bila dekadente bizi zen. Eta angustiasek, bere izebak ez zion uzten umeekin jolasten. Egun batean Halloween iritsi zen, eta Mortinak pentsatu zuen pertsonez janztea. Baina bere izabaren gana joan zenean zorabiatu zen. Mortina jarraitu zuen pentsatzen, eta Halloween zenez plan bikaina egin zuen. Bera zombi bat zen, orduan amonari ez arrexen gabe herrira joan zen. Mortinak azkenean lagunak egingo ditu, idazlea, Noa.
Hirugarren laburpen tentagarria, izenburua ez zait irakurtzea gustatzen. Idazlea Paco Aristi, ilustratzailea Jokin Mitxelena. Gaur andereinoak berriro eman digu ipuin bat irakurtzeko, eta esan diot ez zaidala irakurtzea gustatzen. Eta berak galdetu dit, ea nola ez zaidan irakurtzea gustatzen. Hauek izango dira opor aspegarrienak pentsatu dut nik. Aitak lasaitu eta animatu naiz liburua irakurtzeko. Azkenean liburu osoa irakurriko aldu, idazlea Unax.
Laugarren laburpen tentagarria, izenburua, Erika ez naiz perfektua, idazlea Alfonso Bañeres, argazkilaria Alfredo Piedrafita. Bazen behin triku bat animali denda batean bizi zela, eta urte bat pasa ondoren erosi zuten. Trikua jolasten hasi zen, oso pozik zegoelako. Egun batean, hankatxo batean mina hartu zuen, albaiteroengana eraman zuen. Zuten, eta hankatxoa moztu zioten, eta orain trikua perfektu ez denez abandonatu dute. Zer pasatuko zaio? Hilko alda trikua, idazlea Valentina Frutos.
Janari naturala eta prozesatua. Ba, aldekizu zer den janari prozesatua? Eta naturala, janari naturalarekin hasiko gara. Janari naturala, barazkiak, arraina, fruitu lehorrak, haragia, esnea da. Janari prozesatuak dira, adibidez txutxeak, pizzak, azukrea, txokolatea eta kozinatuak erosten ditugun produktuak. Gurein lantzen ari garen gaia osasuna da eta oso divertigarria da. Duela aste batzuk Marisolek fitxa bat eman zigun jakiteko ea janari naturala edo prozesatua jaten genuen. Eta etxekoen laguntzarekin egin genuen, idazleak Tiago eta Arana.
Gure hizkuntzaren bidean, elkarrekin nairean. Libre, elegan, txorien antzera.
Eta orain bi txiste, lehenengo txistean, bazen behin Jaimito izeneko mutiko bat. Behin amak esan zio kokata jateko, fregonarekin lurra garbitzeko, umea zehazkan lo hartzeko, eta oiazkoa labean zartzeko. Ama editz izenerako Jaimito dena egin zuen, eta ama Jaimitori galdetu zion. Dene egin alduzu? Bai, bokatarekin lurra garbitu dut, fregona jan dut, umea labean sartu dut, eta oiazko lokartu dut. Baina Jaimito, oiazko lotan dago.
Euskaraz bizi gure naia, zaiatu ezkero ez da zaia.
Elkarren ondoretza,
maite zaitu dara esan.
Lurregan, txorien antzera.
Esoa.
Bikarren txistea. Jaimitoren amak esan zion Jaimitori lau saltxitxa erostera joateko, baina hiru saltxitxa zeuden eta orduan harakinari laban bat eskatu zion. Keroseako zakila ebaki zuen naita eta jaterakoan amari tokatu zitzaion eta esan zuen. Urrenkoan Jaimito bere osabera bidaliko zuela, san txitsak erostera. Noiz joanko zara berriro erostera, nire saltxitsa hazi arte ez.
Gure eskulanak. Ostiralero eskulanak egiten ditugu. Lehenengo ostiralean tangram eskulanak egin genuen. Horretarako marrazki bat egin genuen eta ondoren animali hauek. Atea flamenkoa, antxeta, gamelua, katua, usoa, txitak eta bar. Oso animali politak egin genituen eta gero apaindu genituen. Irudi abstraktu bat ere egin genuen eta hauek ere oso ondo gelditu zitzaigun. Idazlea Luka eta Ainara.
Mendikate honek lotuta. Zure zauria nirea da, ta kantu hau biona.
Matematika. Astean lau aldiz egiten dugu matematika. Hiruhilabete honetako lehenengo gaia magnitudeak izan ziren. Gaiaren hasieran test moduko bat egin genuen. Edukiera lantzen hasi ginen eta edukieraren neurri unitateak ikasi genituen. Adibidez, hektolitroa, litroa, dezilitroa, dekalitroa. Gero gauzak pixatzen hasi ginen, Noak eta Xelek eta beste ikasle batzuk, garbantzuak, makarroiak eta bar. Ekarri zituzten gelan pixatzeko, idazleak, Ipar eta Xel.
Ta kantu hau biona, itxas argia testigu da, zeruen urratxa.
Ametxek galderak egingo ditu, eta nik erantzunak. Elkarrizketa anari.
Zein da zure abestirik kokokoena?
Oso galdera zaila da, Freddie Mercury asko gustatzen zait.
Zein da zure musika tresnarik kokokoena?
Nire musika tresna gogokoena klarinetea da.
Zein ekunetan dituzu klaseak?
Nik klaseak egunero ditut.
Ikasi zenuen musika eta zenbat urtekin?
9 urtekin hasi nintzen musika ikasten, eta 11 urtekin klarinetea jotzen hasi nintzen. Donostiako musika kontserbatorioan bukatu nituen musika ikasketak.
Noiztik zaude musika dekin lazionatuta?
Jaio nintzenetik.
Zein izan zen zure lehenenko instrumentua?
Pianoa izan zen.
Zen bat urtekin etorri zinen Aitor ikastolara eta zerkatik?
Duela 6 urte eta eskola zaldatu nahi nuelako. Idazlea, Eki eta Magi.
Gure gustokoen liburuaren inkesta. Gelan inkesta bat egin dugu. 3 galdera asmatu ditugu gelakidei egiteko. Eta hauek dira galdera. Eta gehien erantzun dutena. Bat, zein manga gustatzen zaizkizu? Eta gehien esan dutena Naruto Rumbola. Bi, zein komiki gustatzen zaizkizu? Batez ere Mortadelo I Filemon eta Asterix eta Obelix. 3. Zei liburu gustatzen zaizkizu gehien? Eta askori El Diario de Gren gustatzen zaie. Idazlea Unax eta Ipar.
Ekainaren batean eskolako festa. Ekainaren batean Aitor ikastolako festa ospatuko dugu, goiko eraikinean. Ikastolako festa goitzeko 10:00 hasiko da eta gaueko 11:00 bukatuko da. Guk oso ondo pasatzea espero dugu. Goizean buruhandiak egongo dira. Gero agian ikastolan bazkalduko dugu. Ikastolako festa larunbat batean izaten da. Bazkaldu baino lehenago eskola kirola eta euskal dantza emanaldia egingo dugu. Bazkaldu eta gero dantza emanaldia egingo dugu. Bazkaldu eta futbolean jolastuko gara. Gauean zezenzuzkoa egongo da eta futbol zelaia. Eta gero etxera joango gara idazleak Daniel eta Bruno.
Nahi dudan moduan, oh, oh, maite dudan munduan, nire gorputza da, oh, oh.
Hirugarren mailako egindako zenbait lan. Ikasturte honetan lan asko egin dugu eta orain azalduko dizuago horietako batzuk. Oraindik gogoratzen dugu hirugarren mailako lehenengo eguna. Valentina, Aimar eta Marixon ezagutu genituen. Gladisera joan ginen eta jolasteko denbora gehiago izan genuen. Oso ondo pasa genuen. Ikastaroan autobusaren zain antzerkia egin genuen. Gazte estenan. Guk aurkezlea eta egunkari saltzaile bat eta biaren papera egin genuen. Lehenengo hiruhilabetean Koldo Mitxelenako komiki lehiaketan parte hartu genuen. Baina oraindik ez dizkigute emaitzak aipatu. Espero dugu gure gelako norbaitek irabaztea. Otsailan inauteriak ospatu genituen. Dantza eta bakaleran egin genuen. Gure pertsonaia txatxoa zen. Bigarren hiru hilabetean sukaldariak bihurtu ginen. Danelen errezeta bizkotxoa egin genuen. Eta oso goxoa zegoen. Hortaz aparte sukaldaritza tailerra egin genuen itsas kofradian. Sekulako berdeltakoak jan genituen.
Donia eta Lepoko printzesa pelikula ikustera joan ginen. Pixka tristea zen, baina asko gustatu zitzaigun. Apirilean San Telmo museora joan ginen Garunak erakusketa ikustera. Bertan hiru esperimentu egin genituen.
Espero dugu hauetan urteak betetzen dituzuenak oso ondo pasatzea. Zuen egun berezi horretan
zoriona!
Berritxugiziak, polititxusiak, argalodi ilunarki altu basuak. Elbarri eta itxu, gure domutuak, denak ezberdinak eskubide berberak. Gorputz eta izaera bakarreko haku, norbere burua maitatu. Nik badakitzen nahi du.
Iru! jiji jaja jaja.